con tempo.
Вітаю усіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. Гэта програма «Контемпо. Разом з часом». Про гісторію Національної композиторської школи. Сёлета Беларускому Союзу композиторів сповняється 90. Працягваецца наше музычнае падарожжа ў гісторыю творчай арганізацыі. Сёння ўзгадваем 70-е гады мінулага стагоддзя. Год 1976. 21 кастрычніка ў доме літаратара адкрыўся 7-й з'езд кампазітараў БССР. Са справаздачным дакладам выступіў старшыня праўлення Рыгор Раманавіч Шырма. Вечарам таго ж дня ў вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбыўся першы сімфанічны канцэрт, у якім прагучалі 10-я сімфонія Мікалая Ладава, юбілейная кантата Анатолія Багатырова на вершы Якуба Коласа, вакальна-сімфанічная паэма героям Брэста Генрыха Вагнера, героіка эпічная араторыя Кіма Цісакова «Хатынь». Мерапрыемствы з'езда працягнуліся 22 кастрычніка ў вялікай студыі Дома радыё, канцэртам створаў у механічным запісе. У праграме «Сімфонія нумар 4» Льва Абельёвіча, цыкл фартэпіянных мініяцюр Людмілы Шлех «Мікракосм», вакальны трыпціх «Беражыце мір» кампазітара Эдзі Тырмант, на вершы Эдзі Агнецвет і сімфанічная паэма «Дыялект» Андрэя Мдзівані. А ўвечары 22 кастрычніка ў Палацы культуры Мінскага аўтазавода цікавай канцэртнай праграмай парадаваў слухачоў Дзяржаўны народны аркестр БССР імя Жыновіча. Гучалі песні, аркестравыя сюіты, апрацоўкі народных мелодый Іосіфа Жыновіча, Дмітрыя Смольскага, Рыгора Суруса, Юрыя Семянякі, Ігара Лучанка, Эдуарда Зарыцкага, Марка Шнайдермана. 23 кастрычніка адбыліся канцэрты камернай і сімфанічнай музыкі, а таксама канцэрт Мінскага камернага аркестра пад кіраўніцтвам Юрыя Цырука. Прыгадаем, што ў вялікай залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі прагучаў другі канцэрт для цымбалаў з аркестрам кампазітара Дмітрыя Смольскага. Твор, напісаны ў 1975 годзе і прысвечаны памяці Іосіфа Жыновіча. Сімфанічны канцэрт 23 кастрычніка 1976 года быў адметны ўключэннем у яго праграму сюіты з балета Яўгена Глебава «Тылюлінспігель». Балет напісаны ў 1973-м. Яго музыка спалучае мужны гераічны пачатак, пранікнёны лірызм, гумар і саркастычны гратэск. Вядучая роля ў творчасці кампазітара Льва Абельёвіча адведзена тэме вялікай айчыннай вайны. Яе трагізм раскрываецца ў цыкле фартэпіянных п'ес, фрэскі. Праграмнасць і разнастайнасць фартэпіяннай тэхнікі зрабілі цыкл адным з любімых твораў у рэпертуары піяністаў. Зараз прагучыць фрэска «Крокі ўначы». У канцэртах 7-го з'езда Саюза кампазітараў БССР разам з творамі вядомых майстроў, заснавальнікаў беларускай кампазітарскай школы гучалі творы маладых аўтараў Віктара Войціка, Леаніда Захлеўнага, Людмілы Шлех. У 1972-м Людміла скончыла Беларускую дзяржаўную кансерваторыю па класе Дмітрыя Смольскага. Праз 2 гады уступіла ў Саюз кампазітараў. Гэты перыяд у творчасці Людмілы Шлех адметны арыгінальным падыходам да працы з аўтэнтычнымі мелодыямі.
Thank you.
Завершаў сёмы з'езд Саюза кампазітараў БССР вялікі канцэрт песні. У праграме творы Юрыя Семянякі, Ігара Лучанка, Валерыя Іванова, Эдуарда Зарыцкага, Уладзіміра Лоўнікава і Леаніда Захлеўнага, Рычарда Буцвілоўскага, Кіма Цісакова, Дмітрыя Смольскага, Рыгора Суруса, Генрыха Вагнара, Івана Кузняцова, Фёдара Пыталева, Марка Шнайдэрмана. Напрыканцы нашай праграмы гучыць песня Яўгена Глебава на словы Уладзіміра Арлова «Дом мой сталіца», якая гучала ў тым канцэрце. Выканаўцы Наталля Гайда і Анатоль Падгайскі. Наступная сустрэча на хвалі праграмы «Контэмпо» адбудзецца праз тыдзень.
Кляны ў домах, берег знакомы, юность свою возвращаться легко. Наши ребята, мостик горбатый, близко и там далеко.
Тут мы влюблялись, с детства мы.